Norðvestur kjördæmis Ásbjörn Óttarsson.
Já, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir góð svör og heiðarleg. En mér langar að halda áfram, fyrst að ég hef til þess tíma, að þá langar mig að spurja út í svo kallan boðaðan stóriðiskatt eða orku og auðlindagjald. Því að það kemur fram í fjárlagafrumvarpinu að það er alltaf menn að fara það leiðir, að við getum ekki farið út af þessum fjárfestingarsamningum og þá getum menn farið að leggja þetta bara beint á þá sem eru að selja raforkuna, þar að segja Landsvirkjun og tekið skatt í þannig að Landsvirkjun verður þá velta því áfram út og þegar maður þýðir þá eins og við þekkjum báður að það mun hækka mjög mikið raforku eins og til dæmis á landsbyggðinni. Og einnig er sko þrátt fyrir 20% hækkun á raforku þessu ári, þá er gert ráð fyrir skerðingu á niðurgreiðslum til raforku þess núna á næsta. Og það sem að þegar orðið þrefalt dýrar að kynda húsin út á landi, þá mun þetta hafa mjög slæmar afleiðingar gagnvart því fólki sem þar er. Hvort honum finnist þetta eðlilegt að gera með þessum hætti. Og hefði gert að vanda vinnubrögðin betur við þetta hörmulega fjárlagafrumvarp.